të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë sot përfundon fushata për rundin e dytë të votimeve për kryetar në 25 komuna që mbahet më 1 dhjetor. Shoqëria civile dhe zyrtarët e lartë kanë shprehur vlerësime diametralisht të kundërta për fushatën zgjedhore në Kosovë. Policia e Kosovës, Euleksi dhe Kfori thonë se masat e sigurisë për 1 dhjetor janë përgatitur dhe koordinuar me kujdes. Në Kosovë kamatat për kredi vazhdojnë të jenë të larta, thonë ekspertët ekonomik në Prishtinë. Pensionistët në Kosovë vazhdojnë të kërkojnë rritjen e pensioneve. Në Vilnius të Lituanisë ka përfunduar samiti i Bashkimit Evropian për partneritetin lindor. Liderët perëndimor kanë drejtuar kritika kundër Rusisë pasi Ukraina ka refuzuar ta nënshkruajë marrëveshjen për asociim me BE-n. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Masat e sigurisë të parapara për rundin e dytë në zgjedhjet për kryetar të komunave në Kosovë që mbahen të dielën janë planifikuar, përgatitur dhe koordinuar me kujdes nga policia e Kosovës, Euleksi dhe Kfori, thuhet në një deklaratë të përbashkët. Kujdesi veçante do t'i kushtohet Veriut gjatë të rrethit të dytë të votimit për kryetar komune në Veri të Mitrovicës dhe rivotimit të pjesëshëm në Zveçan, thuhet mes tjerash në njoftim. Policia e Kosovës do të ketë rolin e përgjegjësit kryesor për sigurinë gjatë votimeve. Misioni Bashkimit Evropian për vëzhgimin e zgjedhjeve ka shpërndarë sot 31 vëzhgues afatshkurtër në gjithë Kosovën për ta monitoruar balotazhin në zgjedhjet për kryetar të komunave që do të mbahet të dielën më 1 dhjetor, ka njoftuar ky mision. Ditën e zgjedhjeve vëzhguesit do të vizitojnë vend votimet për të monitoruar hapjen e tyre si dhe procesin e votimit dhe numërimit. Pas së ditës së zgjedhjeve, misioni Bashkimit Evropian për vëzhgimin e zgjedhjeve do ta bëjë një vlerësim me preliminar të procesit, ndërkohë që raporti përfundimtar me rekomandimet për zgjedhjet e ardhshme do të publikohet në fillim të vitit të 2014. Në kryeqytetin Kiev dhe në qytete të tjera të Ukrainës, mijëra pjesëmarrës i kanë vazhduar edhe sot të protestat me të cilat kërkohet afrimi me Bashkimin Evropian. Këto protesta po organizohen derisa ka përfunduar samiti BE-s për partneritet lindor në Vilnius të Lituanisë, në të cilin Ukraina nuk e kanë nënshkruar marrëveshjen për asociim me BE-n. Në mbyllje të samitit, liderët perëndimore kanë fajsuar Rusinë për presion ndaj Ukrainës që të mos e nënshkruajë marrëveshjen me Brukselin. Presidenti i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso tha se periudha e sovranitetit të kufizuar ka përfunduar në Evropë, ndërsa kancelarja gjermane Angela Merkel theksoi se ne duhet ta kapërcejmë mentalitetin e stilit të ne ose ata, pasi si pasaj, lufta e ftoft ka përfunduar. Presidenti Francës François Hollande tha se Moska kishte bërë presion kundër Ukrainës, veçanërisht nëpërmjet gazit, që të mos e nënshkruajë marrëveshjen për asociim dhe tregti të lirë me BE-n. Javën e kaluar, presidenti i Ukrainës Viktor Yanukovych pa pritmas i bllokoi negociatat për asociim pak ditë para se ajo të nënshkruajë në Vilnius të Lituanisë. Shefat e qeverive të vendeve të Organizatës së Bashkëpunimit të Shangajit po takohen në Tashkent të Uzbekistanit. Në këtë tubim po marrin pjesë kryeministrat e vendeve antare të kësaj organizate, Kazakistani, Kina, Kirgizia, Rusia, Tadzhikistani dhe Uzbekistani. Kryeministri i Rusisë Dmitri Medvedev e ka përsëritur nevojën për një klub të energjisë, duke thënë se mund të ndihmojë në zhvillimin e bashkëpunimit në sigurinë e energjisë dhe për projekte të reja në mesin e shteteve antare të kësaj organizate. Medvedev ka kërkuar që shtetet antare të dyfishojnë përpjekjet për të ndihmuar Afganistanin në ripërtritjen e ekonomisë vetë dhe sektorin shoqëror, derisa forcat të ndërkombëtare luftarake po përgatiten të tërhiqen nga ky vend deri në fund të vitit të 2014. Kryeministrave më vonë do të bashkohen në zyrtarët nga shtetet vëzhguese, siç janë Afganistani, India, Irani, Mongolia dhe Pakistani. Autoritetet e Rusisë kanë liruar aktivistin e fundit prej 30 vetëve sa ishin të burgosur pas një proteste të organizatës Greenpeace në një platformë të shpimeve të naftës të kompanisë ruse Gazprom në Oqeanin Arktik. Colin Russell nga Australia sot do lirua nga burgu në Shën Petersburg një ditë pas vendimit të gjykatës për pagesë të shumës prej 61.500 dollarëve amerikan. Të 30 aktivistët që mbrohen në liri fillimisht ishin akuzuar për pirateri, ndërsa tash ata janë të pandehur për huliganizëm, për të cilin parashihen dënime me burg deri në 7 vjet. Ata ishin arrestuar pas një përpjekjeje të disa aktivistëve që të dëpërtojnë në platformën e shpimit të Gazpromit. Nuk është e qartë nëse aktivistët e jashtëm do të lejohen të largohen nga Rusia para se të filloj procesi gjyqësor. Kryeministri i Sirisë, Wael al-Halki, ka arritur sot në Teheran për bisedime me liderët iranian para mbajtjes së konferencës së ndërkombëtare për paqen në Gjenevë, që synon përfundimin e luftës civile në Siri. Gjatë vizitës triditshe, al-Halki do të takohet me presidentin iranian Hasan Rouhani, me ministrin e jashtëm Javad Zarif dhe me shefin e Këshillit Suprem Kombëtar për Siguri, Ali Shamkhani. Me të arritur në Teheran, al-Halki thase ai do të diskutoj për krizën në Siri dhe për çështjet me interes për të dy palët, si që janë energjia, rryma elektrike, eksporti naftës, infrastruktura dhe shëndetësia. Irani është mbështetësi më i madh i presidentit të Siris, Bashar al-Assad në rajon. Nuk është e qartë pjesëmarrja e Iranit në Gjenevë, pasi kryengritësit e sirian e kanë akuzuar Teheranin se e furnizon me armatim qeverinë e Siris. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Derisa sot më 29 nëntor 2013 e përfundon fushata për rundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar në 25 komuna në Kosovë, shoqëria civile dhe zyrtarët e lartë kanë shprehur mendime diametralisht të kundërta lidhur me fushatën 5 ditëshe. Shqipe Pantina nga koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim thot se gjatë fushatës është parë një nivel i ulti i edukatës së kandidatëve dhe ka pretenduar se me ashpërsimin e fjalorit shpeshherë është shkelur kodi mirësjelljes që partitë politike e kanë nënshkruar. Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi tha se fushata rrethit të parë ishte e standardit të ndërkombëtar, ndërsa theksoi se edhe votimet më 1 dhjetor do të jenë të standardit të lartë. Kronike përgatitur nga Fatmir Aliu.
Fushata zgjedhore për balotazh në 25 komuna ka shpërfaqur sipas shoqërisë civile mungesën e edukatës politike të partive që garojnë në raundin përfundimtar të ciklit elektoral lokal këtë vit. Vëzhguesit kosovar të këtyre zgjedhjeve të mbledhur në nëmbrellën Demokracia në Veprim kanë kritikuar të premten gjithë skenën politike kosovare pa dallim, për tonë në ashpër të diskursit politik.
Do shta është pak e ashpër përdoret, por në fakt kemi pa një nivel më të ulët e edukatës e kandidatës se sa do të donim të prisnim.
Thash Qipe Pantina nga ky koalicion i organizatave jo qeveritare për të argumentuar tutje.
Dhe do duhet që kandidatët të kenë projekte gojat të detajizuara, por në fakt më shumë fushata është karakterizuar me akuza dhe kundër akuza të kandidatëve, të cilat shpeshherë nuk kanë pas bërë bile para as me qeverisjen lokale.
Demokracia në Veprim kanë nxjerrë në opinion gjetjet nga vëzhgimi fushatës për balotazh të partive politike, ku nënvizon se ajo është përcjell me një fjalor të ashpër politik nga kandidatët dhe subjektet e tyre politike. Por një vlerësim tjetër dha kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi gjatë mbledhjes së kabinetit të tij të premte në Prishtinë.
Unë edhe një urë gjithë fitusit në raundin e parë, ndërsa gjithashtu ftoj gjithë spektrin politik që të vazhdojë të sot me fushat fair të e konkurrencës, ndërsa në të njëjtën kohë me besim të plot flas edhe zgjedhjet e 1 dhjetorit do të jenë të standardit më të lartë,
tha shefi i qeverisë. Madje kur hapi mbledhjen e kabinetit, kryeministri Thaçi falënderoi partit për një fushatë të mirë që treguan në raundin e parë zgjedhor, i cili u hap më 3 nëntor, një muaj para ditës së zgjedhjeve.
Raundi i parë ka qenë më të vërtet një fushatë e mirë, ka qenë një pjesëmarrje e vlerësuar e qytetarëve, ka qenë një fushatë por edhe organizimi i zgjedhjeve të standardit të lartë, standardi që vlerësuar prej bashkësisë ndërkombëtare. Që mund të themi se kemi kaluar një sprovë të rëndësishme evropiane për vetveten dhe shtetin ton dhe kemi dërguar mesazhin më të mirë politik dhe qytetar.
Deklaroi Hashim Thaçi. Qytetarët në 25 komuna në nivel të vendit do të ftohen për një raund të ri të zgjedhjeve me 1 dhjetor, pasi kandidatët e tyre nuk fituan 50% të votës popullore me 3 nëntor. Demokracia në Veprim ka kujtuar këto subjekte politike që para fillimit zyrtar të procesit zgjedhor, ato nënshkruan një kod të mirësjelljes, të cilin, siç thotë ky koalicion i organizatave jo qeveritare, e kanë shkelur me dy këmbë.
Ashpërsimi i gjuhës shpeshherë ka tejkaluar dhe ka shkelur në pak kodin e mirësjelljes, gjithë cilën partitë politike nënshkruajnë para fillimit fushatës. Ne vazhdojmë bëjmë thirrje që partitë politike pa marrë parasysh qëllimet e tyre për te i këtyre zgjedhjeve lokale, të vazhdojnë të respektojnë kodin e mirësjelljes dhe legjislacionin e fuqisë. dhe ta zbusin gjuhën e tyre duke garuar me programe dhe platformat e veta zgjedhore, sepse një gjuhë e tillë mendojmë se mund tjetë edhe dekurajuese për qytetare që ata të dalin votojnë me një vjetor në rrugën e tyre.
Deklaroi para gazetarëve shqipe Pantina përfaqësuesja e demokracisë në veprim. Qeveria e Kosovës ka shfaqur përmes shefit të saj shpresën se më 1 dhjetor qytetarët do të dalin në votime dhe se ato do të jenë të qeta, meq një porosi e tillë pritet nga faktori ndërkombëtar, si rezultati përmbushjes së standardit të organizimit të mirëfillt të zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Ekspertët e sigurisë në Prishtinë konsiderojnë se largimi i 600 ushtarëve francez që veprojnë në kuadër të misionit paqëruajtës ndërkombëtar KFOR, që udhëhiqet nga NATO-ja, është në përputhje me mandatin që e ka KFOR-i në Kosovë. Nga ana tjetër, Ahmeti Sufi, kryesuesi i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme, thotë se duhet të vendosen trupa në mënyrë që të garantohet siguria. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Vendimi i Francës për largimin e kontingentit të saj ushtarak të stacionuar në Kosovë nga ekspertë të fushës së sigurisë konsiderohet si një vendim në përputhje me rrethanat e sigurisë në vend. Ata shprehin mendimin se një prezencë më e madhe e KFOR-it në Kosovë nuk është më e nevojshme. Nga Kosova pritën të largohen 600 trupa të kontingentit ushtarak francez, vendim ky i marr ditë më parë. Me mbarimin e luftës në qershor të vitit 1999, në Kosovë u stacionuan 50.000 trupa paqëruajtëse, por tani 14 vjet më pas, NATO-ja në Kosovë ka të angazhuar mbi 5.000 ushtarë të KFOR-it. Florian Çehaja, drejtor ekzekutiv i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, thot se prezenca e KFOR-it në këtë numër është në përputhje me rrethanat që ekzistojnë.
Vendimi është i drejtë në përputhje me rrethanat e sigurisë në Kosovë, ku nuk mund thuhet që një prezencë më e madhe e KFOR-it se ajo që është në momentin, do të është e nevojshme tashmë kur kemi parasysh që policia e Kosovës ka marrë kryesisht ingerencat nga pranja ndërkombëtare në aspektin e sigurisë, por edhe kemi në anën tjetër një prezencë të vogël të ulëksit në aspektin policore.
Policia e Kosovës është mekanizmi kryesor në vend, i cili bashkë me pjesëtarët e policisë misionit të BE-s për sundim të ligjit e ulëks, është përgjegjës për mbajtjen e rendit dhe të sigurisë në Kosovë. Mbrojtja ndërkësh garantohet nga trupat e misionit të NATO-s. Kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Brendshme dhe Siguri, Ahmet Sufi, vlerëson se reduktimi i numrit të pjesëtarëve të KFOR-it në këtë rast trupave ushtarak francez është vendim i mirëpritur, pasi që sipas tij në Kosovë duhet të vendosen trupa që garantojnë siguri më të madhe.
Garancinë më të madhe do të krijonin gjermanët dhe sidomos trupat e Shtetet Bashkuara të Amerikës, të cilat gjithmonë kanë qenë garanci jo vetëm për Ballkanin, por në përgjithësi për Evropën dhe për botën.
Ndërkaq sa i përket sigurisë që ofron policia e Kosovës, i Sufi thekson se ky mekanizëm në bashkëpunim me Oleksin mund të krijojë qetësi dhe rend për të gjithë qytetarët. Florian Çehaja, ekspert i fushës së sigurisë, konsideron se KFOR-i me këtë prezencë që është aktualisht duhet të jetë më aktiv në parandalimin e ekseseve dhe në kontributin e paqes dhe sigurisë në pjesën veriore të Kosovës. Sipas paralajmërimeve të NATO-s, numri prej 5.000 pjesëtarëve të KFOR-it nuk do të zvoglohet. Çehaja konsideron se ajo që ka pritë të ndodhë është që ky vakum i shkuarjes së pjesëtarëve francez do të mbulohet nga ana e shteteve të tjera.
Unë jam pa kritik për prezencën e shteteve të cilat po kontribuojnë në kodet KFOR-it, po nuk e kanë marrë vendimin për me njohë Kosovën. Fjala është për disa shtete si janë Moldavia, Romania, Ukraina, kështu me radhë, të cilët në një mënyrë shfrytëzojnë prezencën e tyre në KFOR për me kontribuar për në vend dhe një mënyrë i referon kësaj si një kontribut ndaj paqes botërore, mirë, po nuk kontribuojnë sa përket asaj që duhet ta marrin vendimin për me njohë Kosovën. Në mendje që këtu shteti Kosovës duhet ta ketë një zë dhe një qendrim sa i përket këtyre shteteve.
Pavarësisht deklarimeve të autoriteteve të sigurisë në Kosovë se gjendja e sigurisë në përgjithësi në vend është e qëndrueshme, në veri të vendit situata e sigurisë mbetet e brisht. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Pensionistët në Kosovë vazhdojnë të kërkojnë rritje të pensioneve, meqë sipas tyre ato që i marrin aktualisht nuk mjaftojnë. Kryetari i Shoqatës së Pensionistëve Shaban Kajtazi thotë se pensionistët nuk do të ndalen në kërkimin e pensioneve më të mira, pasi situata e tyre është të jetë e vështirë. Disa pensionistë thonë se të ardhurat mujore që i kanë nuk u mjaftojnë as për ilaçe. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Në Kosovë, 7% e popullsisë së përgjithshme është e përbërë nga persona të moshës mbi 65 vjeçare. Hulumtimet e bëra nga institucionet lidhur me gjendjen socioekonomike të pensionistëve tregojnë se kjo kategori e shoqërisë përballet me shkallë të lartë të varfërisë. Pensionistët kosovar vazhdojnë të kërkojnë nga autoritetet përgjegjëse që të rrisin pensionet për të gjitha kategoritë, duke përfshirë edhe pensionet e pleqërisë. Pensionet e tyre janë rreth 112 euro. Derisa pensionet e pleqëris rreth 60 euro. Kryetari i shoqatës së pensionistëve të Kosovës, Shaban Kajtazi, ka bërë të ditur se edhe përkundër aktiviteteve të shumta të kësaj shoqate për përmirësimin e gjendjes së pensionistëve, deri më tani nuk ka rezultuar suksesshëm.
Çështja e pensioneve në Kosovë ende është e pazgjedhur, veçma dhe pensionistëve kontributues, ata janë diku rreth 60.000 pensionistë, cilë ju kanë ndërprej pensioni prej 39 dhëtorit 1998, tash ata e morin një loj ndihme 112 euro nga qeveria Kosovës për pensionistët se kanë pranu kur se është pension, nga se pensioni është grabit nga fondi i Serbisë, kështu që pensionistët ka metë në një pozit mjaftë shtirë materiale, shëqërore, psikologjike e qëfare dush. Ata nuk po kanë mjete për me morë barnat për smujet e tyne kronike.
Zoti Kajtazi shton se në emër të pensionistëve të Kosovës nuk do të ndalet së kërkuari atë që ju takon pensionistëve.
Ne nuk do të ndërprisim me aktivitetet tona, tash ju kemi drejtu kuvendit që deri në fund të këtij muaji mu miratu ligji, ta mandamentuat e të miratuat ligji për skemat pensionale njëre për gjithmonë.
Për gjendjen e tyre socioekonomike, edhe vetë pensionistët flasin për Radion Evropa e Lirë. Ahmet Ferizi, 75 vjeçar, thotë se pensioni që ai merr është i pamjaftueshëm edhe për gjërat më elementare për një jetë normale.
Kun në botë nuk ka, mos më interesu për pleqësit. Që aja është botë, kur gjo kusht. Nuk vjenë, unë e ko pas 1.200 euro penzinë, e sot jo metë me 80 euro. As barna së mdojë, dyherë ka 17 euro marë barna, nuk o edhe rrimë që ata, kur gjë për me umërë së mjetë.
Për gjendje në rënd të pensionistëve, fletë edhe Muhamet Hajdari, 70 vjeqarë, duke thënë se udhëheqësit as pak nuk kanë punuar në drejtim të rritjes së pensioneve në mënyrë që pleqt të bëjë një jetë më të mirë.
Unë mendoj që këta me menu për pensionera, për fukaro e për këta mirëqenje sociale, do më honë këtë për lidhin një venë, s'menojnë jetë. Ta menojnë për gjepat vetë, për shka e kanë tafërt vetë, ata me i punësu, ata me ta me vjedhë e për pensionista kur gjahecë.
Së fundmi janë bërë edhe hulumtime nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik lidhur me gjendjen socioekonomike të pensionistëve, duke rezultuar se kjo kategori e shoqërisë përballet me shkallë të lartë të varfërisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në Kosovë kamatat për kredi vazhdojnë të jenë shumë të larta, thon ekspertët e çështjeve ekonomike në Prishtinë. Sipas tyre, kjo paraqet barr të madhe për kompanitë dhe individet. Konsiderohet se kamatat për kredi të bankave në Kosovë janë më të lartat në rajon, ndërsa duket se Banka Qendrore e Kosovës nuk mund të ndërmarrë asgjë. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Kamatat e kredive në bankat komerciale në Kosovë vazhdojnë të jenë të larta dhe kjo paraqitet të barrë madhe për huamarrësit, qoftë për biznese apo individuale, thon ekspert për çështje ekonomike. Kamatat e kredive në Kosovë sillen nga 9 deri në 24% varësisht nga banka dhe lloji kredisë, norma këto që vazhdimisht janë cilësuar si më të lartat në rajon. Instituti për studimet avancuara GAP her pas here bën analiza të ndryshme në sistemin bankar të Kosovës. Berat Taçin nga ky institut pohon se diferenca në mes normave të interesit në depozita dhe kredi është më e larta në rajon.
Kjo është shqetësuese kur e kemi parasysh një të nkoni e kemi edhe një ekonomi mjaft varfër, do të thotë bruto produkti vendor për kuk banori është njëkohësisht më i ulti në rajon, do të thotë në një rënd ne jemi të varfër dhe të tjetër rënd kemi të normat e larta të interesit dhe këto është fakt se së pari ndalin zhvillimin ekonomik pasi që nëse bizneset e kanë të vështirë qasjen në kapitaler ndalin edhe investimet e kjo si pasojë sjell edhe ngadalë arsimin e zhvillimit ekonomik.
Në anën tjetër, Ibrahim Rexhepi nga Qendra për Hulumtime Strategjike dhe Sociale Stras konsideron se me zbatim dhe funksionim të ligjeve në Kosovë, bankat kanë mundësi që të korrigjon në nivelin e tyre të kamatave.
Nuk është problemi sa qëndron të bankat, pa qëndron edhe në të mekanizmat e tjerë institucional. Në rrath parë, mendoj se është shërbimi kartasit, pasaj edhe gjysia dhe tje shumë a funksionali më një që bankat kemi sigurimat male, dhe të kemë mundësi që më shpet të kapitalizohen apo të kthejnë mjetet në rrasë e kanë bëni problem realizimit të hipotekave.
Edhe Berat Thaçin nga Instituti GAP shprejt se mos funksionimi dur i sistemit të drejtësisë bën që bankat komerciale të perceptojnë ambientin e biznesit si të rrezikshëm dhe si kompensim për këtë ata rrisin normat e interesit. Faktor tjetër sipas Thaçit është konkurenca jo mjaftueshme në sistemin bankar si dhe mungesa valutës kombëtare, pasi në këtë mënyrë Banka Qendrore e Republikës së Kosovës nuk mund të ndikojë në normat e interesit në bankat komerciale që operojnë në vend.
Njëra prej faktorëve është edhe koncentrimi i lartë në vetë sistemin bankar, do të ndikojë rreth 70-80% të asetëve zotëruar nga tri bankat më komerciale, do të thotë edhe ky mundet me qenë një problem që po ndikon në ato normat larta të interesit.
Në Kosovë operojnë 10 banka komerciale, ndërkaq kamatat e kredive i përcaktojnë në bazë të politikave të tyre, pasi Banka Qendrore Republikës së Kosovës nuk ka kompetenca që të ndërhyjë në politikat e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Maqedoni është shtuar debati lidhur me çmimin e projektit të shkupit 2014, për të cilin një komisioni qeverisë lokale që udhëhiqet nga opozita ka konkluduar se procedurat janë bërë duke i shkelur ligjet për furnizimet publike dhe se buxheti komunal është dëmtuar për miliona euro. Por partia që udhëhiqet qeverinë e Maqedonisë VMRO DPMN ka vlerësuar se qëndrimet e paraqitura janë gënjeshtra të paskrupulta. Eksperti juridik Osman Kadriu konsideron se duhet të sqarohen sa më parë të gjitha dyshimet lidhur me projektin Shkupi 2014. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Zërieta Hajro Jahjaga.
Edhe raporti i dytë i Komisionit për vërtetimin e gjendjes faktike rreth realizimit të projektit Shkupi 2014, komision ky i angazhuar nga komuna Qendër e Shkupit e cila udhëhiqet nga opozita maqedonese, ka nxjerrë në pah se procedurat për përpunimin e përmendorëve dhe skulpturave janë zbatuar me shkelje të ligjit për furnizime publike, duke e dëmtuar kështu buxhetin e komunës në fjalë me 8 milion euro. Sipas revizionit të bërë nga tenderet e shpallur janë pranuar oferta më të shtrenjta dhe atë për 227% gjegjësisht gati dy fishe gjysëm më të shtrenjta. Është konstatuar gjithashtu se janë kurdisur tenderet me atë që komuna Qendër ka pësuar dëme materiale. Kryetari i komunës Qendër Andrej Zhernovski është shprehur se qeverisja Gruevski duhet të përgjigjet për keqpërdorimin e parave të qytetarëve.
Në sluçi, kanada me kanë marrë sluçi, nuk ose sluçi piranizë do të sfojë. Dalli mi son dekonu.
Unjeci dhe herën e parë, materialin do ta dorëzojnë në prokurori. Nuk e din nëse deri tani nuk i dëgjuam të prononcohen për pjesën e parë të raportit. Ndoshta kanë pritur të dorëzohet komplet materiali. Ja tani kanë rastin e mirë. Mendoj se këto konkluza janë aq të qarta sa nuk ekziston gjysi që do të mund të fshehë këtë punë, por nëse ato nuk prononcohet, atëherë fjala e qytetarëve do jetë më e fuqishme pas këtyre të dhënave, është shprehur kryetari i komunës Qendër Andrej Zhernovski, duke mos dhënë hollësi sepse nuk ngre procedurë gjyqësore për pret këtë ta bëjë prokuroria. Por partia në pushtet, VMRO-DPMN, e cila ka qeverisur deri disa muaj më parë me komunën Qendër ku janë të ndërtuara përmendoret e Shkupit 2014, përmes një reagimi me shkrimi ka cilësuar si gënjeshtra të paskrupullta qëndrime të opozitas, duke theksuar se janë respektuar normat ligjore që janë pjesë e ligjit për furnizime publike. Matej, në reagim theksohet se opozita apo kryetari aktual i komunës Qendër mund të ngrej kallëzime penale në gjyqësor për të gjithë ata që dyshojnë se kanë shkelur ligjin lidhur me realizimin e projektit Shkupit 2014. Nga ana tjetër, ekspertët juridik thonë se duhet ndryquar së më parë të gjitha dyshimet që ndjekin realizimin e projektit Shkupit 2014, nga se bëhet fjalë për mjete të siguruara nga mbledhja e tatimit të qytetarëve.
Së komuna në këtë rast, dhe jo vetëm komuna, pas një person tjetër, fizik ose juridik, nuk ka kompetencë të ushtrojë procedurë penale. Procedura penale duhet të mushtrohet me akt akuz, së pari me kallëzim penal nga Ministria e Punëve të Mbreshme, pastaj nga vetë prokuroria kompetente me akt akuz. Për këto akte duhet të pronësohet gjykata. Prandaj, në rastin konkret, jam mendimi se materiali është i mjaftueshëm për ngritjen e procedurës nga organet për ngritje penale.
Tekson Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, ndryshe projekti Shkupit 2014 është kritikuar ashpër nga partitë politike shqiptare si projekt monoetnik që ndikon në prishjen e raporteve ndëretnike. Projekti në fjalë është kritikuar dhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar për shkak të shpenzimeve maramendese nga ana e qeverisë së Maqedonisë në kohën kur vendi përballet me gjendje të rëndë ekonomike, si dhe shkallë të lartë të papunësisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në një takim në kryeqytetin Baku të Azerbajxhanit, në fillim të dhjetorit, do të diskutohet për traditat rituale dhe zejet, të cilat këtë vit do të hynin në listën e trashëgimisë së rrezikuar kulturore. Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Kulturë UNESCO, për dekada të tëra ka ofruar mbrojtje të entiteteve kulturore, kryesisht nëpërmjet listës botërore të trashëgimisë, në të cilën përfshihen 981 pasuri dhe objekte që konsiderohen se kanë vlera të jashtëzakonshme universale. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Daisy Sindelar.
Prej 2 deri më 7 dhjetor, antarët e Agjencisë për Kulturë të OKB-s, UNESCO, do të mblidhen në Baku të Azerbajxhanit për të diskutuar rreth traditave, ritualeve dhe shkatësive, të cilat do të futen këtë vit në listën e trashëgimisë së rrezikuar shpirtërore. Një nga protagonistet e këtyre traditave, 70-vjeçaria kirgize Kakesh Yumbay Kizi, ka rëfyer për Radion Evropa e Lirë se si e ka kaluar gjithë jetën e saj duke punuar me furk. Kam mësuar si të punoj qilim nga nëna ime dhe pastaj kam vazhduar edhe vetë. Unë bëj lloj-lloj gjërash nga fije të leshta, prej të cilave arrit të nxjerr palto, kapela tradicionale dhe shumë veshje të tjera. Shumë nga produktet e mia janë shitur edhe jashtë kufinjive. Megjithatë, nga të gjithë antarët e familjes sime, vetëm njëra nga vajzat, si dhe bashkëshortja e djalit, po vazhdojnë traditën e këtij zanati, rrëfen zonja Yumbay Kizi. Por Nazgül Mekeshova, një specialiste e trashëgimisë në Ministrin për Kulturë të Kirgizis, thot se tradita e të punuarit të gjërave të tilla po vdes nga dal. Në kohët e mëparshme, kjo veprimtari ishte në kulmet e veta në vendin ton. Për shembull, kur një vajzë re martohej, nënat zakonisht i jepnin gjërat të tilla si pjesë e dhuratës së pajës së martesës. Por në kohët e sotme ka shumë tepih modern, të cilët shiten në shumicën e dyqaneve lokale, ndërsa qilimet e dikurshëm kanë mbetur vetëm pjesë e historisë, sqaron Mekeshova. Në vitin 2003, Agjencia për Kulturë e OKB-s UNESCO kishte miratuar një konvent speciale për të ndihmuar elementet kulturore jo materiale, diçka që kjo agjenci e ka quajtur trashëgimi kulturore shpirtërore ose referuar ndryshe trashëgimi kulturore e paprekshme. 10 shtete kanë aplikuar edhe këtë vit për të bërë pjesë e listës së trashëgimisë kulturore të rrezikuar, të cilat ka nevojë për mbrojtje speciale nga ana e UNESCO-s. Edhe Baku, vendi Nikoqiri takimit të si vjetmë, po provon të fus një nga sportet e veta tradicionale në listën që do të mbrohet pastaj nga ana e UNESCO-s.
Këtë kronik për transmetim e ka përgatitur Flandra Syla Beqiri. Prej lajmeve kryesore të ditës se premte 29 nëntor 2013 dhe nga përmbajtja emisionit në mbyllje veçojmë. Në Kosovë sot përfundon fushata për rundin e dytë të votimeve për kryetar në 25 komuna që mbahet më një dhjetor. Shoqëria civile dhe zyrtarët të lartë kanë shprehur vlerësime diametralisht të kundërta për fushatën zgjedhore në Kosovë. Policia e Kosovës, Euleksi dhe Kfori thonë se masat e sigurisë për një dhjetor janë përgatitur dhe koordinuar me kujdes. Në Kosovë kamatat për kredi vazhdojnë të jenë të larta, thonë ekspertët ekonomik në Prishtinë. Pensionistët në Kosovë vazhdojnë të kërkojnë rritjen e pensioneve. Në Vilnius të Lituanisë ka përfunduar samiti i Bashkimit Evropian për Partneritetin Lindor. Liderët perëndimor kanë drejtuar kritika kundër Rusisë pasi Ukraina ka refuzuar të nënshkruajë marrëveshjen për asociim me Bashkimin Evropian. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.